რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კომენტი საათია თბილისის ისტორიით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ, შემდეგ კი შემოგთავაზებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნატო იარაღის ღარუნისათვის გააკრიტიკა რუსეთის საზღვართან. ვლადიმერ პუტინი დიჩეს თომას უწოდებს შეერთებული შტატების სარაკეტო ფარსს ევროპაში. ჩინეთის პრეზიდენტი ისტორიული ვიზიტით სტუმრობს სერბიას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა შეერთებული შტატების ყოფილ თავდაცვის მინისტრს. საქართველოს მთავრობა მაღალმთიან რეგიონში ბიზნესის წახალისებას გეგმავს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკრიტიკა ნატოს მიერ აღმოსავლეთ ევროპაში გამართული სამხედრო სწავლებები, რასაც ვალტერ შტაინმაიერმა იარაღის ღარუნი უწოდა. ჩვენ დღეს თავიდან უნდა ავიცილოთ სიტუაციის გამწვევა რუსეთთან იარაღის ღარუნითა და ჩექმების ბრახუნით, აღნიშნა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა გერმანულ ტაბლოიდურ გამოცემა ბილდამ სონთაგთან ინტერვიუში, რომლის ცელი ვარიანტი 19 ივნის საკვირაო ნომერში დაიბეჭდება. გამოცემასთან საუბარში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი კერძოდ აცხადებს, რომ ნატოს უსაფრთხოებას ვერ გააძლიერებს ალიანსის აღმოსავლეთ საზღვრებთან ტანკების სიმბოლური აღლუმები. 13 ივნის ნატომ განაცხადა, რომ რუსეთიდან მომავალი საფრთხის შესამსუბუქებლად 4 ბატალიონს განათავსებს პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. რუსეთმა დაგმო ნატოს გაფართოება ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მიმართულებით და განაცხადა, რომ დაუპირისპირდება ბლოკის ნებისმიერ ნაბიჯს, რასაც რუსეთის საზღვრებთან ალიანსის სამხედრო ძალების მოახლოება ისახავს მიზნად. რუსეთის პრეზიდენტმა დიდი შეცდომა უწოდა შეერთებული შტატების სარაკეტო ფარის მშენებლობას აღმოსავლეთ ევროპაში და პირობა დადო, რომ მოსკოვი ვაშინგტონის ამ ნაბიჯს საკუთარი საჰაერო თავდაცვითი ძალების გაძლიერებით უპასუხებს. ნატო აცხადებს, რომ ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემა ირანიდან სავარაუდო სარაკეტო თავდასხმის მოგერიებას ისახავს მიზნად. თუმცა ვლადიმერ პუტინი დარწმუნებულია, რომ ძალიან იოლია თავდაცვითი სისტემის მოწყობილობის გადაყვანა შეტევით რეჟიმზე, რაც რუსეთის წინააღმდეგ შეიძლება იქნას გამოყენებული. ამის შესახებ პუტინმა უცხოეთის გამოცემების ხელმძღვანელებთან 17 ივნისს ისაუბრა სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ფორუმზე. ჩვენ იძულებული ვიქნებით პასუხი გავცეთ ასეთ მუქარებს, თუმცა წინასწარ ვიცი, რომ აგრესიულ ქმედებებში ისევ და ისევ ჩვენ დაგვადანაშაულებენ, დასწინა რუსეთის ლიდერმა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი ისტორიული ვიზიტით ესტუმრა სერბიას, რომლის ხელისუფლებაც ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დამატებითი უცხოური ინვესტიციების მოძიება ცდილობს. სერბიის პრეზიდენტი ტომისლავ ნიკოლიჩი და მთავრობის წევრები 17 ივნის ბელგრადის აეროპორტში დახვდნენ სი ძინპინს, რომელიც ჩინეთის პირველი პრეზიდენტია, ვინც 30-წლიანი ინტერვალის შემდეგ ჩავიდა ბალკანეთში. სი ძინპინი სამი დღის განმავლობაში შეხვდება სერბიის მთავრობის წევრებსა და ბიზნესმენებს. 2009 წლის შემდეგ, რაც სერბიასა და ჩინეთს შორის ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის დოკუმენტს, პეკინმა სერბიაში 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. სერბიიდან ჩინეთის პრეზიდენტი ევროკავშირის წევრ პოლონეთში გაემგზავრება, თუმცა შუალედში სი ძინპინი ეწვევა უზბეკეთს, სადაც შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებული შტატების თავდაცვის ყოფილ მინისტრს, რამსფელდის ფონდის პრეზიდენტ დონალდ რამსფელდს შეხვდა თბილისში 18 ივნის კავკასია ცენტრალური აზიის ავღანეთი მონღოლეთის რეგიონული ფორუმის ოფიციალური გახსნის დროს, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სწორედ რამსფელდის ფონდია. შეხვედრისას საუბარი საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ და ეკონომიკურ რეფორმებს შეეხო. პრემიერ-მინისტრმა დონალდ რამსფელდს მიაწოდა ინფორმაცია მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმაზე. სამწუხაროდ საქართველოს სწრაფვა შეუერთეს ევროპული ერების დემოკრატიულ ოჯახს, ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის მიერ არასწორად აღიქმება მის წინააღმდეგ მიმართულ საფრთხედ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ზემოხსენებულ რეგიონულ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა. ფორუმში მსოფლიოს 18 ქვეყნის 150-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობს, ისინი რეგიონისათვის მნიშვნელოვან მოვლენებსა და საკითხებს განიხილავენ. საქართველოს ეკონომიკისა და მსგავსი განვითარების სამინისტროს განცხადებით, მთავრობა მაღალმთიან რეგიონებში ბიზნესის წახალისებას გეგმავს, სადაც მოსახლეობას ბიზნესის წარმოწყებისა და განვითარების უნიკალურ შესაძლებლობას მისცემს. როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სამინისტროდან აცნობეს, 27 ივნისიდან 29 ივლისის ჩათვლით სახელმწიფო პროგრამის აწარმოებს საქართველოში ფარგლებში უწყება მთის მცხოვრებლების განაცხადებს მიიღებს. აღნიშნული სიახლის შესახებ საქართველოს მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გამგებლებს ინფორმაცია უკვე მიაწოდეს ეკონომიკის სამინისტროსა და პარლამენტის დარგობრივი კომიტეტების ხელმძღვანელებმა. ეს ხო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება რამდენიმე წამში. შემოგთავაზებთ ინფორმაცია შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ მოწმეთა დაკითხვის დასრულებაზე, რას ნიშნავს ეს 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებულ საქმეზე.
არიან დაჭრილები, მათ შორის ბავშვები, რომლებიც საკუთარ ეზოში თამაშის დროს დაიჭრნენ დაბომბვის დროს. არიან გარდაცვლილები სამწუხაროდ, რომლებიც დაიღუპნენ დაბომბვის შედეგად და არიან ადამიანები, რომლებიც ტყვეობაში აღმოჩნდნენ.
შემოგთავაზებთ ინფორმაციას რეპორტაჟ ბათუმიდან. იქ კონიოს ადგილობრივი მოსახლეობა მიწის საკუთრებაში დაბრუნებას პროტესტის ფონზე ითხოვს.
მოცნებობდით, რომ მიწებს დაგვინაწილებს და 1-2 ლუკმაყურის ფული ჩვენს გვექნება და წესერად და ნამუსიანად ვიშრომებთ, მაგრამ ტყუილის მეტი არაფერი გაგვიგონია ამ თავრობიდან.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში საკვირაო პროგრამაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამ გამოიწვია საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების და რამდენად სტაბილურია ეს ტენდენცია.
იქნება ახალი სამუშაო ადგილები ჩვენ გვაქვს ზრდა ინვესტიციებში შესაბამისად ლევანდელ წელს ჩვენ გვექნება ძალიან კარგი ციფრები, ძალიან კარგი მონაცემები, ახალი სამუშაო ადგილები და ამის ყველაფრის დამადასტურებელი რა თქმა უნდა არის პირველი კვარტის ინვესტიციები, რომელიც 2008 წლის მერე ყველაზე დიდი რიცხვია.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაასრულა მოწმეთა დაკითხვა 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებულ საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ, რიგით მეორე სახელმწიფოთა შორის საქმეზე სასამართლოს 7 მოსამართლესაგან შემდგარმა დელეგაციამ 6-დან 17 ივნისამდე პერიოდში მოუსმინა 33 მოწმეს, რომელთაგანაც 16 გამოძახებული იყო საქართველოს მთავრობის, ხოლო 11 რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მიერ. 6 მოწმე მიიწვია უშუალოდ სასამართლომ. უფრო მეტ საქართველოს მთავრობის საჩივრის შინაარსისა და მისი დაკმაყოფილების შესაძლებლობის შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოს მთავრობის რიგით მეორე საჩივარი რუსეთის წინააღმდეგ 2008 წლის 11 აგვისტოს შევიდა. უფრო ადრე 2007 წლის 26 მარტს საქართველოს მთავრობამ რუსეთის ხელისუფლებას სტრასბურგის სასამართლოში უჩივლა 2006 წლის შემოდგომაზე საქართველოს მოქალაქეების მასობრივი დაპატიმრების, დაკავებისა და რუსეთიდან კოლექტიური გაძევების ფაქტზე, რაც სტრასბურგის სასამართლომ ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის დარღვევად მიიჩნია და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას 12 მილიონი ევროს გადახდა დააკისრა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია იმედოვნებს, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო საქართველოს მთავრობის მეორე სარჩელსაც დააკმაყოფილებს.
ყოველ საქმეს აქვს თავისი ძალიან დიდი სამართლებრივი შედეგი იმ კუთხით, რომ ეს არის მორალური კომპენსაცია საზოგადოებისთვის, სახელმწიფოსთვის და მთლიანად ქვეყნისთვის. მაშინაც კი თუკი მატერიალური ზიანის და მორალური ზიანის ანაზღაურება არ მოხდება. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ სახელმწიფოთა შორის დავები სტრასბურგის სასამართლოს ძალიან ცოტა აქვს დახელული და სასამართლო ყველაფერს იღონებს, მაგრამ ადვარ დარწმუნებული, რომ აღსრულება მოხდეს.
ლია მუხაშავრია და მისი ორგანიზაცია ინდივიდუალური სარჩელებით ედავებიან რუსეთის ფედერაციის მთავრობას 29 საქმეზე, რომელთაგანაც ნაწილი შეეხება ქონებრივი ზიანის ანაზღაურებას, ნაწილი კი ისეთ სისხლის სამართლის დანაშაულს, როგორებიცაა მკვლელობა და სექსუალური ძალადობა.
საუპატიურების მსხვერპლი ქალბატონი ჩვენი კლიენტია და ჩვენ ვაწარმოებთ მის საქმეს. არიან დაჭრილები, მათ შორის ბავშვები, რომლებიც საკუთარ ეზოში თამაშის დროს დაიჭრნენ დაბომბვის დროს. არიან გარდაცვლილები ცივილებით სამწუხაროდ, რომლებიც დაიღუპნენ დაბომბვის შედეგად, არიან ადამიანები, რომლებიც ტყვეობაში აღმოჩნდნენ. ეს ის ადამიანებია, გარდაცვლილები და ტყვეობაში მყოფები, რომლებიც ან მძიმე ავადმყოფობის გამო საწოლს მიჯაჭვულები დარჩნენ სახლში და არავინ მოეღოდა, რომ მათ ასე სასტიკად მოექცეოდნენ, ან ძალიან ხანდაზმული ადამიანები, რომლებმაც უბრალოდ არ მიატოვეს საკუთარი კარმიდამო და არ ვერ წარმოედგინათ, რომ მათ ტყვეთ აიყვანდნენ.
საქართველოს მთავრობის საჩივარი ეყრდნობა ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის რამდენიმე მუხლს, მათ შორის სიცოცხლის უფლებას, წამების არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვას, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებას, საკუთრების დაცვასა და გადაადგილების თავისუფლებას. საქართველოს მთავრობის გარდა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ინდივიდუალური სარჩელები აქვს შეტანილი საქართველოს ცალკეულ მოქალაქეებსაც. არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის ალეკოც კიტიშვილის თქმით, ცხადია, ომის დროს დახოცილ მშვიდობიან მოსახლეობას აღარაფერი ეშველება, მაგრამ მნიშვნელოვანია დანაშაულის დადგენა და დამნაშავისათვის სათანადო კომპენსაციის დაკისრება.
საქმე ეხება ისეთ დანაშაულებს, როგორიც არის ადამიანების წამება, სახარის განადგურება, ასე საცხოვრებელი გარემოდან კანდევნა, ფაქტობრივად ეთნიკური მენდის ნიშნები არის იმ სოფლებში, სადაც ეთნიკური ქართველები ცხოვრობენ, მიწასთან გაასწორეს მათი საცხოვრებელი სახლები. საქმე გვაქვს ძალიან სასტიკ ომის დანაშაულებს, რომელთა გამოძიება ერთი მხრივ არის სისხლსამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პრეროგატივა, ხოლო კომპენსირება დაზარალებულების ამ მიმართულებით უფრო ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლო მუშაობს, როდესაც საქმე ეხება ადამიანების უფლებების მასობრივ დარღვევებს.
ალეკოც კიტიშვილის თქმით, საქართველოს მთავრობას და 2008 წლის ომის დროს დაზარალებულ საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ ოპტიმიზმის საფუძველი, რადგანაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ ერთხელ უკვე დააკმაყოფილა საქართველოს მთავრობის არჩევანი რუსეთის ფედერაციის მთავრობის წინააღმდეგ, როცა 2014 წლის 3 ივლისის გადაწყვეტილებით საქართველოს 3000-მდე მოქალაქის დაპატიმრება, დაკავება და კოლექტიური გაძევება რუსეთიდან 2006 წლის შემოდგომაზე ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის დარღვევად ცნო. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მოწმეთა ვინაობა, მათი დაკითხვის დრო, ეპიზოდები თუ სხვა დეტალები სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით მკაცრად კონფიდენციალურია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში, იქ გონიოს ადგილობრივი მოსახლეობა მიწის საკუთრებაში დაბრუნებას ითხოვს. 14 ივნისს მათ ბათუმის საკრებულოს შენობასთან საპროტესტო აქცია დაიწყეს. ისინი ითხოვენ ბათუმის საკრებულოს საკუთრების უფლების აღიარების კომისიამ გონიოს მიწების საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს. კომისიის წევრები გონიოს ადგილობრივ მცხოვრებთა საკითხის გადაჭრას მომდევნო კვირაში 21 ივნისს დაპირდნენ. მიუხედავად ამისა, გონიოელები ამ დრომდე ბათუმის საკრებულოსთან რჩებიან.
15 ივნის ბათუმის საკრებულოს საკუთრების აღიარების კომისიის ხდომა მოსახლეობის საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. გონიოში მცხოვრები მოქალაქეები მოითხოვდნენ იმ დოკუმენტის გაუქმებას, რომლის მიხედვით 2010 წელს მათ ხელისუფლებამ მიწები ჩამოართვა. კომისიის წევრები დოკუმენტის გაუქმებაზე შეთანხმდნენ. საკუთრების აღიარების კომისიის თავმჯდომარემ ლევან კინწურაშვილმა განმარტა, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია და მას მომდევნო კვირას გააფორმებენ.
ჩვენი გადაწყვეტილების თანახმად ბათილად იქნება ცნობილი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის გაუქმების გადაწყვეტილება. ეს ყველაფერი დაიწერება, ოქში გაიმართება და რამდენიმე დღეში საბოლოო სხდომა გამართება მიწის კომისიის და შესაბამისად ამოქს მოეწერება ხელი.
საკუთრების აღიარების კომისიის თავმჯდომარემ ლევან კინწურაშვილმა გადაწყვეტილება საკრებულოს შენობასთან შეკრებილ აქციის მონაწილეებს გააცნო. თუმცა გონიოს მოსახლეობისთვის ეს დაპირება საკმარისი არ აღმოჩნდა. ისინი საკრებულოს შენობასთან ეგრეთ წოდებულ მჯდომარე აქციას მანამდე გააგრძელებენ, ვიდრე საკუთრების აღიარების კომისია მიღებულ გადაწყვეტილებას დოკუმენტურად არ დაადასტურებს.
დაშლას არა, მომატებას ვაპირებთ. ერთი 200-300 კაცი უნდა დაუმატოთ კიდევ. დაშლა როგორ იგი არის? ხო, იმიტომ რომ ჩვენ მივესალმებით სამშაბათს რო იქნება მაგი, მივესალმებით ჩვენ, რა თქმა უნდა, იმიტომ არის აქ ხალხი ღამეებს ატენებს. მაგრამ ჩვენ არ გვჯერ.
აქნა ვიძეთ სამშაბათამდე. სანამ აღარ გადაწყვეტილება არ იქნება იქომამდე.
აქამდე წელავდნენ დროს. რეალურად რომ მონდომებულები იყვნენ ახლა ეგენი ამ პროცესის დასრულებას და საბოლოო სტომაზე ხელის მოწერება იყო ამ კვირაში შეიძლებოდა. დღეს ხო შეჯერდნენ? ხვალე შეხვედრილი იყვნენ ახლა და ხელი მოეწერათ, საბოლოო სტომა ჩაეტარებინათ.
მოცნებობდით რომ მიწებს დაგვინაწილებს და 1-2 ლუკბაკურის ფული ჩვენს გვექნება და წესიერად და ნამუსიანად ვიშრომებთ, მაგრამ ტყუილის მეტი არაფერი გაგვიგონი ამ თავრობიდან. დავიღალეთ, რაც გადავკეთეთ, ვიშრომეთ, ვიომეთ, ვიბძოლეთ, მაგრამ შედეგი არ ჩანს. ველოდებით იქნებ ვინე ვინამუ
ჩვენ გვინდა ლეგალურად ვიცხოვრო. ეს ყველა ქვეყანაში მოხდა, მას ამინისტია ქვია. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების წერია ადამიანი, რომელიც ფლობს რამოდენიმე წლის განმავლობაში საკუთრებას ტოლფასია საკუთრებაში. პირდაპირ წერია ხელი, აგერმა მოაწერეს.
გონიოში მცხოვრებ ენვერ ირემაძეს კუთვნილი მიწა 6 წლის წინ ხელისუფლებამ ჩამოართვა. მას შემდეგ მიწის დაბრუნება სასამართლოს გზით ცდილობს. საქართველოში სამივე ინსტანციის სასამართლოში დავის შემდეგ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართა. პასუხი კი წერილობით მიიღო.
მომივიდა სტრასბურგიდან შეტყობინება სტრასბურგის სასამართლოდან, რომ სტრასბურგის სასამართლომ დაამყარა კომუნიკაცია საქართველოს სახელმწიფოსთან და თხოვა საქართველოს სახელმწიფოს აცნობა, რომ შემოსულია საჩივარი ენვერ ირემაძის და კიდე ბევრი რამოდენიმე ადამიანის და რომელიც ედავია სახელმწიფოს. სახელმწიფოს გამომივიდა სახელმწიფო წინააღმდეგ არჩევნის სასამართლოში. და საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს გარიგე ბორიგებას მომჩივანთან და მიეცა 16 კვირის ვადა ამ დროს განმავლობაში და აპარეთ კომუნიკაცია თქვა აპლიკანტთან, მოდავესთან და რაიმე საგადაცემა მიიღეთ. ეს გადაწყვეტილება მეც მაცნობა საქმის სასამართლომ და სიგნალია, რომ იგი დაელოდება სახელმწიფოს პასუხს და მაცნობებს მე და მე უკვე მაშინ ვაცნობებ. ვაგზელებ დავას თუ არ ვაგზელებ, რომ გადაცეს ზედაპარატაში განსახირველად. ვინაიდან მე მეკონა რომ ვინაიდან სტრასბურგის სასამართლომ ასეთი რამე მოწერა, დააჩქარებდნენ განხილვას და აღარ იქნებოდა მეც გამოგვიწერდი სტრასბურგის სასამართლოს, რომ წვეთ დავა სახელმწიფო წინააღმდეგ, ვინაიდან სახელმწიფომ დაკმაყოფილად შემთხოვნა, ეს სახელმწიფოს პლუსის იქნებოდა, ხოდა დემოკრატიულიც იქნებოდა და ადამიანურიც იქნებოდა.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გარდა გონიოელებმა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ხელმეორედ მიმართეს. ქვეყნის ორი ინსტანციის სასამართლომ გონიოს მიწების საკითხის განხილვა ბათუმის საკრებულოს საკუთრების აღიარების კომისიას დაავალა. თუმცა კომისიამ გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში 7 ივნის გაასაჩივრა. გონიოელების ინტერესებს საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს იურისტი ნინო სიორიძე იცავს, რომელიც ამბობს, რომ გაუგებარია რატომ მიმართა კომისიამ სასამართლოს, თუ მოქალაქეებისთვის მიწების დაბრუნებას აპირებს.
აბსურდულია პარალელურ რეჟიმში მოლაპარაკებაში ვიყოთ ხარესთან და თანაკერ დავაქონდეს გვერდით, ანუ ან ერთი უნდა არსებობდეს, ან მეორე. ერთმანეთის გამომრიცხავი ორი მდგომარეობა. ანუ იმ შემთხვევაში თუ კომისია იმშელებს ამ საკითხზე, მიიღებს ამ შაბათს გადაწყვეტილებას, მაშინ მან უნდა გაიხმოს საკასაციო საჩივარი.
გონიოში მიწის საკუთრებაში დაბრუნებას 271 ოჯახი უკვე 6 წელია ელოდება. მიწები, რომლითაც ისინი იჯარით სარგებლობდნენ, 2007 წელს ხელისუფლებამ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ საკუთრებაში გადასცა. 3 წლის შემდეგ კი ხელვაჩაური საკრებულოს მიწის აღიარების კომისიის დადგენილებით მესაკუთრეებს მიწები ჩამოართვეს. სწორედ ეს დადგენილება უნდა გააუქმოს ბათუმის საკრებულოში შექმნილმა კომისიამ 21 ივნის ჩანიშნულ სხდომაზე. მხოლოდ ამის შემდეგ გონიოს მოსახლეობა მიწის საკუთრებაში დარეგისტრირებას შეძლებს.
ბათუმიდან ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობდა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ კვირის ეკონომიკური მიმოხილვით დაუბრუნდებით ეთერში.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. და ისე როგორც ყოველ შაბათს ახლა შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. პირველი კვარტლის შედეგების მიხედვით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 103%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარ ინფორმაციის მიხედვით პირველი 4 თვის მანძილზე საქართველოში დაბანდებული უცხოური კაპიტალის ოდენობა 376 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. რამ გამოიწვია ინვესტიციების გაორმაგება და რამდენად მყარია ეს ტენდენცია, ამის გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა.
2008 წლის პირველი კვარტლის შემდეგ საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ისეთი მაღალი მაჩვენებელი არ ყოფილა, როგორც წელს არის. საქართველოს მთავრობა თავს იწონებს პირველი 4 თვის მანძილზე უცხოელების მიერ დაბანდებული 376 მილიონი ამერიკული დოლარით. ვიცე-პრემიერის დიმიტრი კუმსიშვილის განცხადებით, მიუხედავად საარჩევნო პერიოდისა, ბიზნესი მაინც კეთილგანწყობილია, რაც ინვესტიციების ზრდაში გამოიხატა.
300 მილიონზე გაცილებით მეტი არის ინვესტიციები, რომელიც განხორციელებულია პირველ კვარტალში. ძალიან კარგი მაჩვენებელი არის. მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ვიყოფებით საარჩევნო პერიოდში, იმას, რასაც ჩვენ ვხედავთ დღეს ციფრები, აჩვენებს, რომ ბიზნესი არის კეთილგანწყობილი, ბიზნესის აღქმა არის ძალიან სწორი და დადებითი იქნება. ახალი სამუშაო ადგილები ჩვენ გვაქვს. ზრდა ინვესტიციებში შესაბამისად წლევანდელ წელს ჩვენ გვექნება ძალიან კარგი ციფრები, ძალიან კარგი მონაცემები, ახალი სამუშაო ადგილები და ამის ყველაფრის დამადასტურებელი, რა თქმა უნდა, არის პირველი კვარტლის ინვესტიციები, რომელიც 2008 წლის მერე ყველაზე დიდი რიცხვია.
ინვესტიციების 103%-იანი ზრდის მაჩვენებელი გასული წლის პირველი კვარტლის ჩავარდნის შედეგია. თუმცა კი მაინც ბოლო 7 წლის მანძილზე პირველ კვარტალში განხორციელებულ ინვესტიციებს შორის 2016 წლის მონაცემები ლიდერობს. საქართველოს ეკონომიკის რა დარგებმა გამოიწვია უცხოური კაპიტალის მოჭარბება, ამის განმარტება ვთხოვეთ საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტ ბესიკ ნამჩავაძეს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი და არის ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის მიმართულებით, ეს თალსახად უკავშირდება შარდენიზის გაზის მილსადენს. უკვე დაახლოებით მილიარდი დოლარის ინვესტიცია ბოლო ორ წელიწადში შემოსული ამ პროექტის ფარგლებში. ზოგადად ეს არამარტო ამ წლის პირველი კვარტლის მატებას უკავშირდება, ის რომ 2015.5 მილიარდამდე შემოვიდა. ასევე მნიშვნელოვანი და საფინანსო სექტორში, ანუ ბანკებმა შეძლეს ამ ინვესტიციების პოზიტიურ კომერციულობა ბანკებმა. ეს არის, ანუ ძირითადი დაახლოებით 80% ამ ორმა დარგმა განაპირობა.
მილსადენის მშენებლობაში ინვესტიციების დიდი მოცულობის განხორციელებაზე მეტყველებს ინვესტორი ქვეყნების ჩამონათვალიც. საქართველოში პირველი კვარტლის მანძილზე განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობით ლიდერობს აზერბაიჯანი 137 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთლიანი ინვესტიციების 36% შეადგენს. შემდეგ მოდის თურქეთი 15% და დიდი ბრიტანეთი 12%. ამ ტენდენციიდან გამომდინარე ეკონომისტებს უჭირთ იმის მტკიცება, რომ ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობის გასაზრდელად მთავრობამ რაიმე განსაკუთრებული ნაბიჯები გადადგა. ბესიკ ნამჩავაძის კომენტარი.
თვითონ ის, რომ არდენიზის პროექტიდან შემოდის ბევრი თანხავი, რიტყვებავ ჩვენი რაღაც წვლილი დადებითი ან უარყოფითი დადებითი, ის არის, რომ ამ პროექტში ჩართული ვართ და საიმედო პარტნიორი ვართ იმ მხრივ ბიპისთვის, თურქეთისთვის, აზერბაიჯანისთვის, რომ ეს პროექტი ჩვენ ტერიტორიაზე გაიაროს. მაგრამ სხვა მხრივ ისეთი რაღაც განსაკუთრებული ჯერჯერობით არ მომხდარა, რომ ვთქვათ, რომ საინვესტიციო მიმზიდველობა ამაღლდა ქვეყნის. შეიძლება აწვის ცოტათი ამხრივ გაუმჯობესდეს მდგომარეობა, რადგან ლარის კურსი მყარდება, თუნდაც სტაბილურობა მოაქვს ეკონომიკური სისტემის შედარებით ამაღლდება, შემდეგ შეიძლება მომდენო კვარტლებში უკვე ამას ქონდეს გავლენა.
ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის გარდა პირველ კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით გამორჩეული იყო საფინანსო სექტორი და ენერგეტიკა. თუ ბანკები ადრეც ახერხებდნენ ინვესტიციების მოზიდვას, გარკვეული ჩავარდნა იყო ენერგეტიკაში. ვარაუდობენ, რომ ამჟამად ზრდა ენერგეტიკის სექტორში რომელიმე კონკრეტული ჰესის მშენებლობას უკავშირდება. გაცილებით მოკრძალებულია ინვესტიციები სოფლის მეურნეობაში, დამამუშავებელ მრეწველობაში და სამთო-მომპოვებელ დარგში. აქ ინვესტიციები საშუალოდ 3-3 მილიონით გაიზარდა, ხოლო ეკონომიკის დანარჩენ სექტორებში საერთო ჯამში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები შემცირებულია 11 მილიონი ამერიკული დოლარით. მიუხედავად ამისა, საერთო მოცულობის ზრდის ტენდენციას მაინც დადებითად აფასებს ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე.
თუ დაუშვებთ იმას თეორიულად, რომ წლის ბოლოს იქნება საქართველოს ინვესტიციები გაორმაგებული, ეს ნიშნავს, რომ 2.5 მილიარდის დოლარის ინვესტიცია შემოვა, ძალიან დიდ შედეგს მოიტანს, როგორც ეკონომიკური ზრდის, ასევე დასაქმების ზრდის მხრივ, ასევე ვალუტის სტაბილურობის მხრივ, მაგრამ ამის დაშვება არ ექნება ბოლომდე სწორი, უფრო ჩვენ 20%-იანი ზრდაც რომ მაინც დაგვიფიქსირდეს წლის ბოლოს, ციური ინვესტიციის, ესეც ნორმალური მაჩვენებელი იქნება საკმაოდ.
საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან ის ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის საფუძველია, იწვევს ახალი სამუშაო ადგილებისა და მეტი დოლათის შექმნას და ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის ძირითადი მამოძრავებელია. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მომენტი საათი და 30 წუთი სრულდება. საქართველოში შეგახსენებთ სექსიაზე FM 7.4 თქვენ უსვენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ამის მოკლე გამოშვება შემოგთავაზებთ და შემდეგ განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას რეპორტაჟით, თუ როგორ ცდილობს რუსული პროპაგანდა ჩეხეთში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედებას. მანამდე კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკრიტიკა ნატოს მიერ აღმოსავლეთ ევროპაში გამართული სამხედრო სწავლებები, რასაც შტაინმაიერმა უწოდა იარაღის შხარუნი. ჩვენ დღეს თავიდან უნდა ავიცილოთ სიტუაციის გამწვევა რუსეთთან იარაღის შხარუნითა და ჩექმების ბრახუნით, აღნიშნა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა გერმანულ ტაბლოიდურ გამოცემა ბილდ ამ სონთანგთან ინტერვიუში. რუსეთის პრეზიდენტმა დიდი შეცდომა უწოდა შეერთებული შტატების სარაკეტო ფარის მშენებლობას აღმოსავლეთ ევროპაში და პირობა დადო, რომ მოსკოვი ვაშინგტონის ამ ნაბის თავისი სახერო თავდაცვითი ძალების გაძლიერებით უპასუხებს. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი ისტორიული ვიზიტით ესტუმრა სერბიას, რომლის ხელისუფლებაც ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დამატებითი უცხოური ინვესტიციების მოძიება ცდილობს. 2009 წლის შემდეგ, რაც სერბიასა და ჩინეთს შორის ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის დოკუმენტებს, პეკინმა სერბიაში $1 მილიარდზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს განცხადებით, მთავრობა მაღამთიან რეგიონებში ბიზნესის წახალისებას გეგმავს. როგორც ახალიანების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სამინისტრო და ნაცნობეს 27 ივნისიდან 29 ივლისის ჩათვლით სახელმწიფო პროგრამის აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში მთის მცხოვრებლების განაცხადებს მიიღებს. საქართველოს პრემიერ მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს წაფვა შეუერთეს ევროპული ერების დემოკრატიულ ოჯახს. ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის მიერ არასოდ აღიქმება მის წინააღმდეგ მიმართულ საფრთხეთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კავკასია, ცენტრალური აზია, ავღანეთი, მონღოლეთის რეგიონულ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას თბილისში განაცხადა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელსაც ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ცდილობს რუსეთის პროპაგანდა საზოგადოებრივ აზზე გავლენის მოხდენას ცენტრალურ ევროპაში და კონკრეტულად ჩეხეთის რესპუბლიკაში.
მიგრანტთა კრიზისის თაობაზე წერილები ძალიან ემოციური იყო. ჯარბათ იყო გამოყენებული ემოციური ტექნიკა, ჭორების გავრცელება, შიშზე აპელირება და სხვა.
შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც.
წერილის ავტორის ინფორმაციით, თავდამსხმელი ყვირო და ბრიტანეთი უპირველეს ყოვლისაო და სავარაუდოდ ასე გამოხატავდა ევროკავშირისადმი სიძულვილს. თუ ეს ასეა, მაშინ ბრექსიტის, ანუ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის მომხრეები დიდი პრობლემის წინაშე დგანან. მათ მოუწევთ თვალი გაუსწორონ ბრალდებას, რომ მათი პოლიტიკა ამომრჩევლებში რადიკალიზაციას იწვევს და ადამიანი მკვლელობამდე მიიყვანა, წერს ჩეხეთის გაზეთი.
გამოეხმაურებით სოციალურ ქსელში, Facebook-ში ახალგაზრდების ინიციატივით დაწყებულ აქციას მშიბზია.
ვაჩა სემეტი დღე არის, ერთმანეთს არ მიშავმებულად, ერთმანეთს კეთილად არ დაულაპარაკებულად, არ მიშავმებულად, მეგობრულად, მეზობლურად, სულ რაღაც ტომის გახსენებით, ძველი შეცდომის გახსენებით შევაპარე.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის მეორე ნახევრის შინაარსი, შევახსენებთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ევროპის ინსტიტუტების მიერ უნდობლობის გაღვივება და მოვლენების რუსეთისათვის ხელსაყრელი კუთხით წარმოჩენა. ეს არის რუსეთის პროპაგანდის მთავარი მიზანი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ახალი გამოკვლევის თანახმად, რომელიც ჩეხეთის ქალაქ ბრნოს მასარიკის უნივერსიტეტში ჩატარდა, რუსეთი ცენტრალურ ევროპაში ძალიან თურ და შორს მიმავალ თამაშს აწარმოებს. მოისმინეთ ჩვენი რეპორტაჟი. მილოშ გრეგორი ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში ჩატარებული ზემოხსენებული გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორია, რომელმაც თავის კოლეგებთან ერთად კვირის დასაწყისში გააცნო ანგარიშის შედეგები ჟურნალისტებს. როგორც პრესკონფერენციაზე აღინიშნა, მკვლევარებმა შეისწავლეს ჩეხეთში გამომავალი 4 პოპულარული მედია საშუალებისა და ვებსაიტის პროდუქცია და მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ კრემლის მიერ კონტროლირებადი მედია მიგრანტთა კრიზისს ევროპაში იყენებდა იმისათვის, რომ კითხველში ევროპული ინსტიტუტების მიმართ უნდობლობა გამოეწვია. ამის საპირისპირო სურათი გამოიკვეთა ისეთი თემების გაშუქების დროს, როგორიცაა ომი სირიაში და კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში.
მიგრანტთა კრიზისის თაობაზე წერილები ძალიან ემოციური იყო. ჯარბათ იყო გამოყენებული ემოციური ტექნიკა, ჭორების გავრცელება, შიშზე აპელირება და სხვა. ამის საპირისპიროდ უკრაინისა და სირიის კონფლიქტების შესახებ სტატიებში მოვლენები უმნიშვნელოდ იყო წარმოჩენილი, რაც მკითხველს აფიქრებინებდა, რომ პრობლემა არ არის ასეთი მნიშვნელობისა. ან ეს არ არის ისეთი საშინელი მოვლენა, როგორიც ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს.
Так виразна тема, як це може здати.
Упро зустат чехи мклеварების დაკვირვების ქვეშ აღმოჩნდა სპუტნიკის ჩეხური ვერსია. კიდევ ორი აშკარად პრორუსული საიტი ASE 24 და სვეტკოლენ ნას, რაც მსოფლიო ჩვენს გარშემო ნიშნავს, ასევე გაზეთი პარლამენტი ლისტი, ანუ საპარლამენტო გაზეთი. მილოშ გრიგორის თქმით, გამოკვლევა მცხადყო, რომ პროპაგანდის პლაკატური საბჭოული სტილი ამჟამად უფრო დახვეწილი მანიპულაციის ტექნოლოგიით არის შეცვლილი.
Пропагандаზე საუბრისას ბევრი წარმოიდგენს პლაკატებს, ნახატებს ან ვიდეოებს, რომლებიც მიზნად ისახავს გარკვეული ემოციის აღძვრას და შეხედულებების შეცვლას. აღმოჩნდა, რომ მანიპულირების მსგავსი ტექნიკა იშვიათად გამოიყენება. Пропагандის ის ტექნიკური საშუალებები, რაც ამჯერად აზრის შეცვლისთვის გამოიყენება, უფრო რთული და დახვეწილი გახდა.
აღმოჩნდა, რომ რუსული პროპაგანდისტული მედია საშუალებები ძალიან ხშირად გამოიყენებენ მანიპულაციის ტექნოლოგიას. ეს კარგად ჩანს ცალკეული თემების გაშუქების დროს ან პრობლემების გაშუქების დროს, რომლებიც რეალურია. ასეთი ტექნოლოგიის მიზანი კი ხელს უწყობს კითხვებში ისეთი განწყობისა და წარმოდგენის შექმნას, მოვლენის ისეთი კუთხით წარმოჩენას, რაც რუსეთისათვის არის სასარგებლო.
Ის, რომ ევროკავშირს აკრიტიკებს, არ ნიშნავს, რომ ვინმე რუსეთის ინტერესებს ემსახურება ან კრემლის მიერ არის დაფინანსებული. ევროკავშირი ცხადია დგამს ისეთ პოლიტიკურ ნაბიჯებს, რომლებიც შეგვიძლია გავაკრიტიკოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ კრიტიკა კრემლის ტაქტიკას ემსახურება. ჩვენ იმას ვიკვლევთ, რამდენად სამართლიანია ევროკავშირის კრიტიკა და ხომ არ ხდება მანიპულაცია ვინმე სახელის გასატეხად, მტრის დემონიზების მიზნითა თუ სხვა მსგავსი ჩანაფიქრით.
Ამბობს მილოშ გრიგორი. თუმცა ამ მოსაზრებას არეთანხმება კრემლის მხარდამჭერად მიჩნეული პარლამენტის ლისტის რედაქტორი იან ჰოლოუბეკი. იგი დარწმუნებულია, რომ გამოცემას ასეთ რიალიხს ის ადამიანები აკრავენ, რომლებსაც მოსვენებას არაძლევს პარლამენტის ლისტის პოპულარობა. საკუთარი განწყობის შექმნაზე ყველამ თვითონ იფიქროს. ჩვენთვის კი უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენი 300,000 მკითხველიაო, აღნიშნავს იან ჰოლოუბეკი. ჩეხეთში მცხოვრები აქტივისტები კი მიიჩნევენ, რომ პრორუსულ პროპაგანდასთან გამკლავების საუკეთესო საშუალება მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის ინფორმირებულების ამაღლებაა. ცნობილმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადამიანი გასაჭირში, რომელსაც რამდენიმე პროექტი საქართველოშიც აქვს განხორციელებული, რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგო სკოლებში დაიწყო სპეციალური აუდიოვიზუალური პროგრამების დანერგვა, რომლის მიმართაც გავრცელებული ინფორმაციით განათლების მესვეურები საკმაოდ დიდ ინტერესს იჩენენ.
Radio თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. და ისევ როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. თეონა გოდერძიშვილმა გადაავლო თვალი რამდენიმე პუბლიკაციას.
ბრიტანეთში პარლამენტარის მკვლელობამ დაჩრდილა ამ ქვეყანაში 23 ივნის რეფერენდუმისათვის მზადება და დავა ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლა არ გასვლის საკითხზე, წერს საერთაშორისო მედია. საუბარია 16 ივნის ბრიტანეთის პარლამენტის პროევროპელი წევრის, პოლიტიკოსი ქალის, 41 წლის ჯო კოქსის მკვლელობაზე. ამ ძიმე დანაშაულმა მედიაში ბევრი სხვა თემაც დაჩრდილა და ჩვენ მასზე გამოხმაურებით ვიწყებთ გამვლილი კვირის პრესის მიმოხილვას. ჩეხეთში გამომავალი გაზეთი პრავო წერს. გუშინდელ დღემდე ევროკავშირის ოპონენტებს მეტი მხარდაჭერა ჰქონდათ გაერთიანებულ სამეფოში. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა მომავალი კვირის რეფერენდუმში მათ აშკარა გამარჯვებაზე მიანიშნებდა. მაგრამ პროევროპელი პარლამენტარის ჯო კოქსის ტრაგიკულმა სიკვდილმა ყველაფერი შეცვალა, ვკითხულობთ გაზეთ პრავოში. წერილის ავტორის ინფორმაციით, თავდამსხმელი ყვიროდა ბრიტანეთი უპირველეს ყოვლისაო და სავარაუდოდ ასე გამოხატავდა ევროკავშირისადმი სიძულვილს. თუ ეს ასეა, მაშინ ბრექსიტის, ანუ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის მომხრეები დიდი პრობლემის წინაშე დგანან. მათ მოუწევთ თვალი გაუსწორონ ბრალდებას, რომ მათი პოლიტიკა ამ მომრჩევლებში რადიკალიზაციას იწვევს და ადამიანი მკვლელობამდე მიიყვანა, წერს ჩეხეთის გაზეთი. ხოლო ირლანდიის გამოცემა Irish Times-ის სტატიაში, რომელიც ბრექსიტის შესაძლებლობას ეხება, მიმოიხილავს ირლანდიის რესპუბლიკაში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას და წერს, თუ კი ბრიტანეთი ევროკავშირს დატოვებს, ირლანდიის რესპუბლიკა და ჩრდილოეთ ირლანდია აღმოჩნდებიან უზარმაზარი პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების წინაშე. შესაძლო ბრექსიტის განსხვავებულ პერსპექტივას ასახავს ბრიტანული გამოცემა ინდეპენდენტი. მისი მტკიცებით, თუ ბრექსიტის მომხრები გაიმარჯვებენ, შოტლანდია გამოეყოფა ინგლისს და თვითონ მარტო შეეცდება შეინარჩუნოს ევროკავშირის წევრობა ეკონომიკური კეთილდღეობისათვის. შოტლანდიელები ორ შესაძლებლობას შორის არჩევანს, ინგლისთან დარჩენა თუ სტაბილური ევროკავშირის ნაწილად ყოფნა, ევროკავშირზე შეაჩერებენ, ნათქვამია ინდეპენდენტის სტატიაში. მისი ავტორის აზრით, ასეთ შემთხვევაში შოტლანდიამ, რომლისთვისაც უფრო იოლია ევროპის კონტინენტთან დაკავშირება ვიდრე ირლანდიისთვის და რომელიც მაღალ განვითარებული ენერგეტიკული სექტორით გამოირჩევა, შესაძლოა ვალუტად ევრო შემოიღოს. უცხოეთის პრესაში ბუნებრივია ფართოდ აშუქებენ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატსაც, რომელსაც 10 ივნისიდან 10 ივლისამდე საფრანგეთი მასპინძლობს. არაერთმა გამოცემამ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო რუსეთისა და ინგლისის გუნდების გულშემატკივრებს შორის მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას. ამ ინციდენტს ეხმიანება ლონდონში გამომავალი Financial Times-იც, რომელიც განმარტავს, რატომ აქტიურობდა სხვებზე მეტად რუსი გულშემატკივრების ნაწილი. რუსეთ სხვებისგან განასხვავებს ის, რომ თავრობის მიერ ირიბადან პირდაპირ არის წაქეზებული ნაციონალისტების სიძურვილი და წარმოდგენა, რომ მთელი მსოფლიო მათ წინააღმდეგ იბრძვის. რუსი ოფიციალური პირები იშვიათად უგმობენ ძალადობას და უცხოეთში მატჩებზე გამგზავრებაში ხელს არ უშლიან გულშემატკივრებს, რომლებიც ძალადობაში არიან შემჩნეული. წერს Financial Times-ი, ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე რუსი გულშემატკივრების ნაწილის აგრესიულ ქმედებებთან დაკავშირებით.
თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც თეონა გოდერძიშვილმა მოამზადა. საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა გრძელდება, თუმცა ამჟამად მუსიკით და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ჩვენი გაცემის დარჩენილი ნაწილის კიდევ ორიოთ სიუჟეტს.
Shoot my lady.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ სანთარაიას რეპორტაჟს. სოციალურ ქსელში კვლავ გრძელდება ახალგაზრდების ინიციატივით აფხაზულად მისალმების აქცია „მშიბზია“. მოსმინეთ თამარ სანთარაიას.
ინიციატივით აფხაზურად მისალმების აქცია „მშიბზია“ მიმდინარეობს. „მშიბზია“ აფხაზური სიტყვაა და ქართულად გამარჯობას, დღემშვიდობისას ნიშნავს. მსურველებს შეუძლიათ საკუთარ ფოტოზე გააკეთონ წარწერა „მშიბზია“ ან შესაბამისი წარწერიანი პლაკატით გადაიღონ ფოტო და ატვირთონ ვებგვერდზე „მშიბზია.com“. ახალგაზრდების ჯგუფს აქციის ფარგლებში 8000 მისალმების მოგროვება სურს, რადგან მათი თქმით სწორედ ამდენი დღეა, რაც აფხაზებს არ მისალმებიან დანარჩენი საქართველოს მცხოვრებლები. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ბაჩო მებურიშვილის განცხადებით, აფხაზეთთან მხოლოდ პოლიტიკური საუბრების დონეზე თუ სხვადასხვა ორგანიზაციების პროექტების ფარგლებში მყარდება ურთიერთობა, რაც საკმარისი არ არის. სწორედ ამიტომ ხუთმა ახალგაზრდამ აფხაზებთან მეგობრული ურთიერთობის აღდგენის იმედით გადაწყვიტა სოციალური პროექტის განხორციელება. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ბაჩო მებურიშვილის განცხადებით, ისინი ემიჯნებიან ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს და არასამთავრობო ორგანიზაციას. ამბობენ, რომ იდეას საკუთარი მწირი ფინანსური რესურსებით ახორციელებენ. ურთიერთობის მსგავსი ფორმით დაწყების მცდელობა მათ 2008 წელსაც ჰქონდათ, როცა აფხაზებს სოციალური ქსელის საშუალებით ახალი წელი მიულოცეს. ბაჩო მებურიშვილის თქმით, როგორც მოსალოდნელი იყო, გამოხმაურება იყო არაერთგვაროვანი.
ძალიან კარგი გამოხმაურება ჰქონდა, ბუნებრივია, ჰქონდა კამათებიც, ჰქონდა სხვანაირი გამოხმაურებებიც, თუმცა როდესაც ისინი ხედავენ, რომ შენ მათგან არაფერს არ მოითხოვეთ, იცვლება განწყობა და სასწაულს სხვანაირი საუბარი იმართება ხოლმე.
მშიბზიასთვის სამზადისი ერთი წლის წინ დაიწყო. აქციის ფარგლებში უკვე 1000-ზე მეტი ფოტო მოგროვდა, რომელთა ნაწილი მომხმარებლებმა თავად ატვირთეს ვებგვერდზე ან ფეისბუქზე. ნაწილი კი ორგანიზატორებმა გადაიღეს რეგიონებში მოგზაურობისას. აფხაზებს საკუთარ ფოტოსთან ერთად მისალმება უკვე გაუგზავნა ზუგდიდელმა სალომე გარდავამ. ამბობს, რომ მისალმების კამპანიის შესახებ სოციალური ქსელის საშუალებით შეიტყო. თავდაპირველად დაინტერესდა ახალი, როგორც თავად უწოდებს, კრეატიული ვებგვერდით. შემდეგ სიტყვა „მშიბზიას“ მნიშვნელობა გაიგო და აქციას სიამოვნებით შეუერთდა.
ზოგადად მივეხმობით ხალხს ინიციატივას, რაც ორი ესე ვთქვათ, არა უცხო ერის დაახლოებას გულისხმობს და მიზად ამას ისახავს. ხუჩაში მომხდარი მოვლენების შემდეგ ეს იყო თვითონ მოსახლეობიდან წამოსული ინიციატივა, ალბათ შეიძლება ზოგიერი სხვანაირად პირიქით უფრო რაღაცა ისეთი განწყობით ყოფილიყო, მტრული განწყობით, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ არ არის ისეთი განწყობა და ჩვენ უფრო მეგობრულად ვუდგებით ამ საქმეს.
შიბზიას ორგანიზატორები მიიჩნევენ, რომ აქციით გარკვეულ მიზანს უკვე მიაღწიეს. ბაჩო მებურიშვილის სიტყვობით, აფხაზები ალაპარაკდნენ, აქვთ შეკითხვები და გამოდიან მათთან კონტაქტზე.
ეს იყო თამარ ზანთარაია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც ახლა განაგზობთ ერთი ანონსით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეხლა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
და ამ სიხშირეზე გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი მოგიწყობთ ცისქვეშეთელებზე, ანუ 10 ადამიანზე სახურავზე. რას ნიშნავს ეს? თბილისში არის ერთი სახლის სახურავი, სადაც ცისქვეშეთელები თითქმის ყოველდღე იკრიბებიან, წერენ, კითხულობენ, ხატავენ, მუსიკას უსმენენ, ან უბრალოდ ლაპარაკობენ. სულ 10 არიან 18-19 წლის ბიჭები და გოგონები, რომელსაც ძალიან უყვართ ლიტერატურა, უყვართ ერთმანეთი, ავტოსტოპით მოგზაურობა და სახურავი. სახელიც თავად დაირქვეს ერთ დღესაც, როცა ცას შეხურებდნენ, სახურავამდე კი ძლივს აღწევდა ქალაქის მოგოდული ხმაური. ცისქვეშეთელებს შეხვდა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი. მოუსმინეთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
პირველად სახურავზე ძმები საბადა ლუკა ჭანუყვაძეები ავიდნენ. იგრძნეს რომ იქ რაღაც საინტერესო უნდა მომხდარიყო, რაღაც სხვა უნდა დაენახათ ზემოდან. თან ისე რომ ქალაქთან ახლოსაც ყოფილიყვნენ და შორსაც. თანამოაზრეები მაშინვე არ უპოვიათ. სანამ მერე დათო და თორნიკი არ გაიცნეს. მათი მეგობრობაც სწორედ იქ სახურავზე დაიწყო და დღემდე გრძელდება. იქაურობა მათი შეხვედრების უცვლელ ადგილად იქცა. ადგილად, სადაც თავისუფლებას გრძნობენ და 1000 იდეა მოზდით თავში. მათ შორის თავიანთი ჩანაწერებისაც.
ყველაფერი განსხვავებულად ჩანდა საერთოდ. ყველაფერი ქვემოთ რჩება, ზემოთ რო აუდივართ და ანუ მარტო ჩვენ ვართ იქ. ქალაქის რუტინა იკარგება საერთოდ.
ანდახან გვიშლიდნენ, მაგრამ ან მე რომ მიხვდნენ, რასაც ვაკეთებთ, რომ იქ მინდია და წერა, ხატვა, ანუ უბრალოდ სიყვარული რო იყო იქ, მე რომ მიხვდნენ, რომ ანუ არაფერი არაა ცუდი და არც იატაკი გაფუჭდება, ამით იმას და არც სახლიდან წყალი ჩავოთ წერიდან და არაფერი საერთოდ.
სიმშვიდეა და აი ქალაქის ხმა ისმის ძალიან მოგოდულად, აი თითქოს იხრჩობა.
რავი, სახურავზე პირველი რასაც ხედავ, რო ვადიხარ, ხვდები რომ თავისუფალი ხარ იმ ყავებივით, რომლებიც იუსტიციის სახლის სახურავზე ხედან.
თავიდან სახელი არ ქონდათ. ცისქვეშეთის და შესაბამისად ცისქვეშეთელების იდეა ერთხელ გაჩნდა, როდესაც ეროვნული გამოცდებიდან დაბრუნებული ლუკა და დათო უკვე ტრადიციულად სახურავზე ავიდნენ და ცასახედეს. ცისქვეშეთელ ოთხეულს მერე სხვები შეუერთდნენ. როგორც საბა ამბობს, მათი მსგავსი ინტერესების მქონე კიდევ 6 ადამიანი. გიორგი, ლევანი, ნინო, თეკლე, ტატე, მარიამი, თინათი.
ჩვენ ვართ ზუსტად 10-ნი. გოგოები, მეგობრები, კიდევ არიან შეყვარებულები და ასე შემდეგ.
ბევრი არაფერი გჭირდება ვამბობენ. ერთმანეთი, ცოტა ლუდი, ცოტა სიგარეტი და ბევრი ემოცია. ხშირად ერთადაც წერენ და მერე საკუთარ ტექსტებს ერთმანეთს უკითხავენ. წერა სწორედ ისაა, რამაც ცისქვეშეთი გააჩინა ვამბობს დათო სიხარულიძე. ერთად წერის და მოსმენის ტრადიცია კი მანანა ბეგიაშვილის ლიტერატურულ სახელოსნოში გაჩნდა.
ჩვენ ოთხსაც ერთად ხშირად დაგვიწერია. თან კარგად, ანუ ჩვენი აზრით კარგად. წერაც ერთ-ერთი პირველი ნაწილი, ალბათ იმისი, რასაც ანდერსკაი დაერქვა და ცისქვეშეთ. ანუ ჩვენ წერის დროს გავიცანით ერთმანეთი რა ფაქტობრივად. და საგიჟეთში საღამო დადგა. ავტომობილები, ქალაქჩორისი მონსტრები დადიან და მხოლოდ და მხოლოდ ცისხლს ითხოვენ. ისინი კერპები, ისინი ღმერთები. ჩვენ დავემონეთ ავტომობილებს. გამონაბოლქვი მსხვერპლი, გადაადგილება პოტენციური მსხვერპლი. ღმერთი ცაში და ეკლესიებში უბიწოების თავიანთ უკანა სავაზლებზე დამტავებლები.
რა წერინებთ? ყველაფერი ხან სიყვარული, ხან პროტესტი. სათქმელი ბევრი აქვთ. ცდილობენ ყველაფერი ქაღალზე გადაიტანონ. რაზეც წერენ? ქალაქზე, ღმერთზე, სიყვარულზე, სექსზე, ხალხზე. ბოჰემაზე პროტესტზე.
აგებში და ეს ტრაგები ყველასთვის ინდივიდუალურია. მე კი მზადვარ, რომ ვიყო შენი სახლი და მინდა გახდე შენ ჩემი სახლის სახლი. მე გავხდები შენი ოცნების მწვანე კუნძული და ეს ჩემი ფრაზა მინდა ბოლომდე შეიგრძნო შენმა სხეულმა.
ქალაქი ხუთავს ხალხის სახეები არაფრით განსხვავდება დიდიზმის სახისაგან. უარესებიც კი არიან. ქალაქი იგუტება, სული ეკუმშება და გატყავებული გოლომივი ტკივის. ეს კივილი პირდაპირ გეხებოდა 17 წლის განმავლობაში, არ გაძლევდა თავისუფლად სიცოცხლის უფლებას. მტკვარი დაშრა ხიდიდან გადახტომა იმდენად გამეინსტრიმი და ამბოლოს დროს რომ წყლის კარშეც კი იხრჩობენ თავს.
შენ ჯერა არსებებს, რომლებიც გამოგიკონა, შენ საკუთარ თავს აქცევ დემონად, შენ ომის ხატვარი ხარ საკუთარ თავთან ომის. ჩვენ ფანჩოს მიღმა სიმშვიდეს სუფეს, რომელსაც ვერ არღვევს ვერცერთი მონსტრი. ჩვენ გაგახედოთ ჩვენი სარკვლიდან და შენი ჰობი გახდება ბოჰემა, გათავდა ბრძოლა, დაყარე იარაღები და მოდი ჩემთან სიმშვიდის ღმერთთან.
და კიდევ მუსიკა. სახურავზე როკი, როკენროლი და ალტერნატიული მუსიკაა ჩართული. 70-იანელების სიყვარული და ამბავი. ლეგენდარულ ჯგუფ დორსის Break on Through კი მათი მეგობრობის საუნდტრეკიც შეიძლება ეწოდოს.
Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah.
ორი წლის წინ ერთობლივი წიგნის გამოშვებასაც ფიქრობდნენ, მაგრამ დროებით თავი შეიკავეს. ლუკა ამბობს, შეიძლება ჯერ საკმაოდ თავდაჯერებულად არ ვგრძნობთ თავსო. თუმცა ბიჭები წერას აგრძელებენ და თუ ძალიან მოუნდებათ, ამასაც გააკეთებენ. დასაწერიც დაუგროვდებათ. ჯერ ერთი როგორც თავად ამბობენ, სხვების დაწერილიც ბევრი აქვთ წასაკითხი. ისე როგორც თორნიკე კიკნაძე შენიშნავს, ხშირად წიგნებს ერთად კითხულობენ. ხან წიგნი წრეზე ტრიალებს და მერე შთაბეჭდილებებს ერთმანეთს უზიარებენ. ვის რომელი უფრო მოეწონა, რომელმა მწერალმა დატოვა დაუწყარი ჩაშტილება და ასე შემდეგ.
მაგალითად, ბოლო დროს მურაკამის კაპკა პლაჟზე ერთად წავიკითხეთ, ანუ ხანეს მიკითხავდა მე, ხანმე ამას უკითხავდი. საერთოდ, ანუ წრედი იკრება ხოლმე ესე დროს, ან როგორი წიგნიც არ უნდა იყოს, კარგი თუ ცუდი, როცა ენერგია ტრიალებს ადამიანის. მე საერთოდ სხვაგანს დაეგუფება ხოლმე, სხვანაირი მუხტი მოაქვს წიგს.
ყველაზე დიდი გადატრიალება ჩემში მოახდინა ჯოისის ახალგაზრდა ხელოვნის პორტრეტი ახალგაზრდობისას, ესე ვქო.
მე როუზის ჯანკე. რაღაც სხვანაირად დამანახა ყველაფერი რა, მარტო ეს არა ნარკოტიკი და ცოტა უნდა გაიხედო.
ან ჯოისი თითქოს ერთად წავიკითხეთ, მე და ლუკანეს რომ ჩამათხოა ეგრევე ეგ ციგნი და ნუ დოსტოევსკი კიდე ძალიან ისეთი დიდი თემაა ჩვენთვის, ან რამდენიმე ნაწარმოები წავიკითხეთ, მათ კარამაზოვები, იდიოტი და რაღაც, ანუ ისეთი განცდას მიტოვებს, რომ აი ეს ადამიანი რაღაცას თავისთვის ცდილობდა და თავისთვის გამოდიოდა სულ, ან ყოველთვის აღწევდა მიზანს, რაც უნდა და
ჩემთან რავი ამ ბოლო დროს რაც მახსენდება წაკითხულებიდან ბულგაკოვმა მოახდინა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ ძაღლის გული წავიკითხე და რავი კიდევ ერთხელ უფრო ზუსტად დამანახა რა საზღრობაში უწევდა ხალხს ცხოვრება ამ საბჭოთა სივრცეში ზოგადად. კიდევ იყო მურაკამი, რომელიც კაპკა პლაჟზე იყო საერთოდ აბსტრაქცია და რატომ რაღაც ძალიან მოგვერგო ჩვენ ამ სტილში ჩაჯდა რაღაც ცისქვეშეთის, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი ნაწერებიც ისეთი აბსტრაქტულია ხოლმე.
რაზე ბრაზდებიან? რა იწვევს მათში პროტესტს? რა არ მოსწონთ განათლების სისტემაში? ან რა არის ის, რაც ამ ქვეყანაში უყვართ ან აწუხებთ? ამაზეც ვილაპარაკეთ ცოტა. სახურავის ბიჭებს არ მოსწონთ დამახინჯებული თბილისი და დედაქალაქის ცენტრში ჩადგმული მაღალსართულიანი შენობები. გულისტკივათ, როცა სოფლები იცლება. არ მოსწონთ, როგორ ასწავლიან სკოლებში მაგალითად ლიტერატურას. თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, სხვა ქვეყანაში ცხოვრებაზე ჯერ არ უოცნებიათ. წასვლასა და გაქცევაზე არ არის ცისქვეშეთელების ფიქრები.
სხვა ქვეყანაში ცხოვრებაზე ეს არ ოცნება, არცმე და ამათგანაც არ გამიგია არასდროს. იმიტომ რომ ის გამოთქმა რომ ყველაფერი კარგია სხვაგან, სადაც არ ხარ, ანუ ეგეც რაღაც წილ მართალია ალბათ. იმიტომ რომ პრობლემები ყველგანაა, ყველა ქვეყანაში იქნება. მაგედან წასვლის თავი მიზეზი ადამიანებს იმიტომ უჩდება ჩემს, რომ რაღაცას თავის ვერ პოულობენ, თვითრეალიზებას ვერ ახდენენ და ასე შემდეგ და ჩვენ ეს პრობლემა არ გვაქვს, ჩვენ ერთმანეთი ყოს და ნებისმიერ ადგილას კარგად ვიქნები, თუნდაც თბილისში.
კიდევ ერთი რამ, რაც ცისქვეშეთელებს ძალიან უყვართ, ავტოსტოპით მოგზაურობა. უკვე 2 წელია ასე დადიან და ძალიანაც მოსწონთ.
აი შარშან მაგალითად თბილისიდან ბათუმამდე მოგვიწია დაახლოებით 15 მანქანის გამოცვლა და ეს ნიშნავს, რომ 15 ახალი ადამიანი გაიცანი და ძალიან საინტერესოა ხოლმე.
2 წელი უკვე ესე დავტივართ და აი 2 წელიც ცოტა უფრო ისე ეჭვსავლე, ანუ ესენი მკვლელები არიან, ან მანიაკი არ იყოს და რაღაცა. ეხლა აღარ, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი დადის თუნდაც საქართველოში ესე.
იგებ სხვა ადამიანების ინტერესებს, შეხედულებას, რას ფიქრობს, როგორია და ამით შეგიძლია რომ მთელი ქვეყნის სახე გაერთიანო რა.
ის რაც ცისქვეშეთელებს დღემდე სურთ, დაუსრულებელი სვლა, ბევრი სიარული, რაც შეიძლება ბევრი რამის ნახვა და მოსწრება, ბევრი ახალი ადამიანის გაცნობა და რაც მთავარია, ისეთი ქალაქის სახურავებზე ასვლა, სადაც ავტოსტოპითაც მიაღწევენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით ცისქვეშეთელების ცხოვრებასა და მათ შეხედულებაზე ცხოვრებაზე და სულ და რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება და რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. აქვე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართლია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პროგრამების მოძებნა, შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზეც. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვიყურებთ.